Velkommen til episode 25 av podcasten om bybadet med Drage. Mitt navn Torstein Dale, og i denne førjulstiden så har jeg lagt opp til en litt annerledes episode. Det jo egentlig i disse tider tid for å se på hva vi har oppnådd i løpet av disse 25 episodene. Det vil si den 25. Nå, så det 24 vi har bak oss. Og hvilken betydning har denne podcasten hatt så langt? Vi skal se oss litt tilbake, før vi går på den igjen i januar, for vi kommer til å fortsette. Vi vil fortsette å avsløre det store bybanebedraget, for det politiske maktspillet med bybanen som tema, det på ingen måte slutt, ingen må tro det. Den første episoden i podcasten, den kom 30. mai, og den hadde titlen «Den usensurerte historien». Den trakk opp de store linjene i den historien som førte fram til det famøse vedtaket om å legge bybanen gjennom sentrumsgatene og over bryggen, og vi karakteriserte denne historien som den største skandalen i Bergenspolitikken noensinne. Det en karakteristikk som jeg holder fast ved, og det vil vi også ytterligere vise i episodene i det nye året. Den episoden vi hadde 30. mai, den ble starten på den serien som vel ble enda større og viktigere enn vi så for oss da. I sum for alle de 24 episodene som laget hittil, så har vi nådd opp i nesten 100 000 nedlastinger. Jeg sa vi, for den som var min kompanjong helt fram til og med episode 20, det var Monica Yndestad. Og skal det bli noe skikkelig tilbakeblikk, så må jeg selvsagt ha Monica med meg i studio, og det har jeg. Velkommen tilbake hit, Monica.
Jo, tusen takk for det, Torstein. Det kjempehyggelig å være her igjen, selv om det bare på besøk.
Det jo for vår del, akkurat når det gjelder podcasten, litt synd at du da kom i en helt ny situasjon da du ble en sentral person i Bergenslisten. Og Bergenslisten gjorde det så godt ved valget at partiet ble en del av det parlamentariske grunnlaget for det nye byrådet. Men for selve saken så var jo det et veldig viktig resultat. Men da kom du så tett på maktens sentrum at det var umulig å ha den kritiske distansen som podcasten forutsetter. Så dessverre så måtte vi slippe deg da. Men du havnet jo rett inn i nyhetsbildet på en annen front. Nå du toppaktuell med True Crime-dokumentaren på TV2 om forsvinningen til Dong Tran Larsen. Og da må jeg gratulere med en fantastisk dokumentar der og med strålende kritikker.
Jo, tusen takk for det også. Jeg jo veldig glad for at dokumentaren Ung mor savnet blitt så godt mottatt som den blitt. Men vet du hva, Torsten? Kritikker har ikke så veldig mye å si i en sånn alvorlig sak. Det som viktig i denne saken at den blir oppklart. Det fortjener pårørende i denne saken, og det fortjener ikke minst Dong selv. Alle har krav på å få en verdig avslutning. Så jeg vil jo oppfordre alle til å både se dokumentaren og komme med de tipsene de eventuelt måtte ha brent inne med. At det gått 16 år betyr ikke at det for sent. Så ring politiet, og hvis dere kvir dere litt for å snakke med politiet, så kan dere ringe meg.
Veldig viktig oppfordring, og det jo sånn at det vi driver med, og som du driver med der, det gjør vi fordi at vi synes det viktig. Og så håper vi at mange hører på, og i ditt tilfelle ser på, men det jo resultatene som det viktigste ved det vi holder på med, vi som her i studio nå.
Ja, og true crime jo ikke bare drap. True crime jo like mye bybanen.
Viktige poenger. Bybanesaken var jo ifølge kommentatorene og de gamle byrådspartiene og Høyre med flere en død sak etter at bystyret 31. mai vedtok reguleringsplanen for bybanen over Bryggen. Saken var avgjort, den kommende valgkampen ville dreie seg om alt annet enn bybanen, og spesielt ikke om bybanen i tunnel. Men vi startet opp podcasten 30. mai, Monica, og valgkampen ble helt annerledes enn de hadde tenkt seg, for ikke å snakke om valgresultatet. Så vi må vel kunne si at det var en viss sammenheng der?
Det jeg helt sikker på, og jeg veldig stolt av bybanebedraget. Og jeg tror vi har vært en viktig brikke i å få folk til å åpne øynene litt. Og nå jo valgresultatet og det politiske landskapet et helt annet enn hva det var når vi startet 30. mai. Og jeg jo veldig opptatt av å gi et nytt byråd en mulighet til å få gjennomført tunnelutredningen slik som planlagt. Men samtidig, Torstein, så må jo jeg få lov å si at jeg har ikke senket skuldrene. Som gammel krimjournalist så har jo jeg dekket ganske mange branner Og jeg vet veldig godt at den farligste brannen ikke er den som eksploderer opp foran deg. Den farligste brannen er den som ligger og ulmer, som lister seg inn på deg. Og bybanesaken, den har en ganske høy grad av ulmefaktor nå, vil jeg påstå. Det ulmer i kulissene, og jeg ser jo at opposisjonen gjør sitt aller beste for å latterliggjøre alle planer for tunnelutredning.
Ja, det er viktig det du sier der, og jeg er helt enig med deg. Og det er jo i det hele tatt en viktig grunn til at vi er fast bestemt på at podcasten Bybanebedraget, den kommer til å gå videre for fullt i det nye året. Og vi har mye på lager, og jeg frykter som deg at det kommer til å skje ting som det er veldig viktig at vi kan kommentere og følge opp. Så jeg også har, nå er det jul, så da skal vi jo liksom ha det hyggelig og en fredelig jul. Det akter jeg å ha, det håper jeg du også får, men det er klart at mine skuldre er heller ikke senket. Denne podcasten var vel også en sterkt medvirkende grunn til at jeg seilte inn i bystyret på nytt, og jeg skal gjøre så godt jeg kan der. Og det er klart at for meg i partiet Rødt, så er det tragisk at venstrepartiene i bystyret har toet sine hender i denne saken. Jeg er ikke noe glad i et byråd hvor Høyre spiller en veldig stor rolle, men det var altså dessverre det som var nødvendig for at tunnelalternativet skal komme på dagsorden slik flertallet bergenserne vil. Så det er på en måte et utslag av at demokratiet har vunnet fram i den saken. Så det er en sak for oss å jobbe videre med, både jeg i bystyret og jeg her i podcasten. Roller som jeg for øvrig prøver å unngå å blande sammen.
Men du er jo i opposisjonen, i motsetning til meg som et støtteparti for posisjonen.
Nettopp.
Det er det som er den store forskjellen.
Nettopp. Og det er veldig bra, egentlig, så jeg håper jo at opposisjonen etter hvert skal erkjenne at vi må sørge for at bergenserne får et godt utredet, saklig, skikkelig, godt, faglig fundert tunnelalternativ å forholde seg til, og som da kan stå opp mot det dagalternativet som bystyret vedtok på en konkurransedyktig måte, for å si det sånn. Og da er jeg ganske sikker på at det vil vinne den konkurransen.
Ja, og ikke minst at det er redelige virkemidler som blir brukt. For det som vi har avdekket i bybanebedraget er jo at det slettest ikke har vært sånn tidligere. Jeg tenker blant annet på det hemmelige lydopptaket som vi avslørte, der Roger Valhammer, som var byrådsleder den gangen, rett og slett prøvde å kjøpe seg en stemme for sitt syn. Dette er ikke demokratiet i Bergen verdig.
Det er jeg helt enig, og det er jo i det hele tatt veldig interessant. Jeg blir stadig faktisk stoppet på gaten og hører i forskjellige sammenhenger at podcasten Bybanebedraget har vært en øyeåpner. Plutselig så skjønner folk en del ting som de ikke har skjønt før. Så det er veldig mange som sier at nå skjønner jeg, og nå ser jeg annerledes på det enn jeg gjorde før jeg hørte på denne podcasten. Og det er veldig, veldig viktig altså. Og det er fortsatt mange som bør lytte på den for å få peiling på fakta, og for å få peiling på hvor mye råttent rett og slett som det har vært i denne prosessen. At det er ikke til å tro.
Nei, det er mye som ikke er til å tro. Og i den andre episoden så satte vi jo fokus på en av de aller viktigste tingene der.
Ja, og det var bruken av saltimporttomten, hvor det da bor 870 mennesker, de fleste eldre, som ville få sitt boområde forvandlet til et støy- og støvhelvete. Og da hadde vi en gjest i studio. Det var Ellen Mortensen. Og hun leverte en av de sterkeste episodene vi har hatt. Hun hadde en helt knust gjennomgåelse av det daværende byrådets plan om å lage dette støy- og støvhelvete for beboerne omkring, til dels gamle mennesker som ville få en sterkt økt helserisiko i sine siste leveår hvis de planene ble gjennomført. Det forelå blant annet en helsekonsekvensutredning om at støynivået langt ville overgå lovens grense for boligområder, med, citat, stor til svært stor negativ påvirkning på beboernes helse. Og det som liksom skulle være begrunnelsen for å gjøre det, det var at byrådet hadde håpet å spare etter to års anleggstid for bybanen til Åsane. Så den episoden, den fikk titlen «Villig til å gå over lik». Og nå er vi så heldige, Ellen, hun her i studio, så velkommen til deg også, Ellen.
Tusen takk for det. Veldig flott å være tilbake her.
Det var en imponerende kamp dere førte, og den ga jo faktisk resultater.
Ja, heldigvis. Vi var jo meget fornøyd med valgresultatet og det som det faktisk resulterte i for vår del. Dette at det nye byrådet faktisk allerede fra starten av var positiv til å frede Saltimport-tomta, er jo et resultat som vi bare kunne drømme om, hvis vi ser tilbake til mai, når dere startet opp.
Det ble jo inngått en samarbeidsavtale mellom det som er blitt byrådspartier, nemlig Høyre, FRP og Senterpartiet, og tre andre partier, Bergenslisten, Industri- og Næringspartiet og Pensionistpartiet. Og det var vel da faktisk noe av det aller første som ble markert av det samarbeidet, at de stilte opp ute på Saltimport-tomten og sa at dette skal ikke bli noe.
Ja, 26. oktober stilte de opp alle partiene i den nye koalisjonen og erklærte for Bergens befolkning i et oppslag i BA, både første side, andre side og tredje side, med bilder, om at nå kunne befolkningen av Saltimport-tomten senke skuldrene, nå ville de frede vårt boområde. Og det var jo en fantastisk nyhet for oss. Og vi skal ikke se bort ifra at folkemøtet vi arrangerte i Sandviken rett før valget, så vi samlet over 200 mennesker fra området, hvor vi stilte politikerne til veggs og ba dem om å begrunne sine standpunkt. Jeg tror at det mobiliserte Sandviksbefolkningen, ikke minst i forhold til Bergenslisten, men også i forhold til Høyre og andre partier som da helt klart hadde støttet vår sak, i motsetning til alle disse miljøpartiene, eller såkalte miljøpartiene, SV, MDG, men også Venstre, og AP og SP-representantene i bystyret. Det er en skuffelse og en skam for en velger som alltid har stemt på venstrepartiene at de svikta også fundamentalt i denne saken.
Hvordan synes du det var å se at SV som skal liksom være på den svake manns side spretter champagnen etter å ha vedtatt å ødelegge bomiljøet deres?
Ja, det er forstemmende. Det er rett og slett forstemmende å se hvordan politiske partier som lanserer seg som miljøvennlige og bærekraftige for fremtiden, som er opptatt av eldres leve og bovilkår, da kynisk offrer oss i denne saken. SVs representant i bystyret, Brattesbø, klarte å si i møtet i Umby at det var alltid kostnader forbundet med store infrastrukturplaner, og at man måtte regne med at det var folk som ble skadelidende underveis. Da tenkte jeg med meg selv at ja, han burde ha blitt tvangsflyttet til oss der. Dersom det var riktig, så kunne han kanskje få kjenne litt på det han også. Men vi er jo takknemlige for at det nye byrådet og deres allierte nå så klart sier allerede i Klosterhagen-erklæringen. De sier, citat, byrådet slår fast at det ikke er aktuelt å bruke Saltimport-tomten til å frakte masser, og videre at byrådet vil ikke bruke Saltimport-tomten for uttak av masser. Og dette er jo helt avgjørende for oss som bor der ute. Og så lenge Statens vegvesen, som er de som skal stå for utbedringen av Fløyfjellstunnelen, står fast ved at de ikke vil bruke Saltimport-tomten, nettopp med begrunnelsen for at konsekvensene for beboerne rundt vil bli for store, at de holder fast ved sin beslutning om ikke å gjøre det. Så vi går jo i så måte en rolig og god jul i møte, men erfaringen har jo vist at vi skal være årvåken likevel.
Ja, det tror jeg absolutt er nødvendig, men jeg må si at det folkemøtet som du refererte fra, det var jo en rystende opplevelse, jeg var der selv, og så da representanter for fem av de partiene som du nevnte sitte der, og det var altså en så utrolig pinlig opplevelse, og det møtet var jo glittrende gjennomført av dere som arrangerte det. Det var mer enn 200 opprørte mennesker der, og så satt altså den der gjengen der, og det var altså så forferdelig å oppleve at det var da jeg bestemte meg for at jeg bare må inn i dette bystyret. Det er ikke tale om at altså, dette må vi forhindre, og det ser jo veldig, veldig lovende ut.
Det var vel egentlig en tidlig julegave dere fikk?
Ja, det var jo egentlig det, og det var jo en julegave som vi bare kunne ønske oss. Altså, vi trodde jo egentlig ikke at det kunne la seg realisere, men valgresultatet talte og sa hva Bergens befolkning mente om denne saken og om hele bybanesaken. Og i så måte så er vi jo utrolig glade for det.
Mm. Hva er forskjellen på å bo med saltimporttomten før 26. oktober og etterpå? Kan du fortelle litt om hvordan det er å leve der ute?
Altså, jeg traff jo på svært mange beboere i området der som var både deprimert og fortvilt, fordi at de visste jo, altså hadde disse planene blitt realisert, så hadde det blitt ulevelig der. Å utsette gamle folk for slike belastninger er jo helt uhørt. Og det strider mot alle forskrifter og lover om regulering av helse og bomiljø for byens befolkning.
Men hvordan var reaksjonene etterpå?
Ja, de kunne knapt tro at det var sant, ikke sant? Og de var jo utrolig letta. Altså, noen gråt faktisk av glede og takket oss i aksjonsgruppa, men det er jo, altså vi gjorde vårt, men det var jo en samlet innsats fra mange hold, og ikke minst dette bybanebedrageserien her som jeg mener har mobilisert for å yte motstand mot disse planene. Jeg mener at de partiene som har gått inn for dette avslørte seg så radikalt at makta å tvinge gjennom en plan som de visste ville føre til store, til svært store helserisiko for beboerne, at de kynisk var villige til å offre våre liv og vår helse for å få trumfa gjennom denne dagløsningen. Ja, det er helt forstemmende, rett
og slett. Mm. Og det var jo egentlig også helt unødvendig.
Ja.
For altså, dagløsningen kunne gjennomføres uansett, men det ville da kanskje ta et år eller to mer i anleggsperiode, dersom de ikke skulle bruke saltimporttomten. Men det er jo ingen katastrofe. Det som er en katastrofe er jo selvfølgelig å ødelegge de siste leveårene for folk, og faktisk også sørge for at noen kom til å dø tidligere enn de ellers ville ha gjort. Så det er en kynisme som er altså alldeles himmelropende, og det er for mitt velkommende, som jeg sier at jeg har aldri klart å begripe hvordan politikere, som jeg faktisk kjenner som ålreite folk, kunne finne på å være med på den greien der. Det er helt ufattelig. Men heldigvis, det blir ikke noe av. Sett fra min politiske synsvinkel, så må jeg jo virkelig beklage at venstrepartiene i bystyret da skjøv dette fra seg på den måten de gjorde. Så dermed har det fått konsekvenser for eksempel for partiet Høyres innflytelse på andre politiske områder, som jeg for min del ikke er noe glad for i det hele tatt. Men sånn måtte det altså gå. Veldig, veldig synd at der, på det punktet der, så sviktet de.
Totalt.
Ja.
Og de ble avkledd.
Ja. Men heldigvis, det var ikke de som fikk det siste ordet. Så nå kan vi se fremover til en rolig og fredelig jul, får vi håpe. Det skjer mye trist og leit ellers i verden som vi absolutt skal huske på, men i hvert fall når det gjelder saltimporttomten og dere som bor rundt den, så slipper dere å bekymre dere slik dere gjorde før valget i høst. Og til Monica og Ellen, takk for at dere kom hit til vår lille juleavslutning. Vi beholder beredskapen, men vi ønsker hverandre en god jul, og så snakkes vi igjen på det nye året.